Shkalla e Skënderbeut në fshatin në Rajc Skënderbej është trashëgimi historike dhe kulturore nga koha e Skënderbeut dhe përjetëson mbetjen e Torvjolit. Kjo krahinë është e njohur për toponimet dhe legjendat që lidhen me figurën e Skënderbeut. Krahas vlerës historike dhe kulturore, Shkalla e Skënderbeut ofron një panoramë breslëndëse. Ajri i pastër dhe natyra përreth janë po ashtu një arsye e fortë për të vizituar zonën. Aktivitetet e përshtatshme për zonën janë aktivitetet sportive si hiking, ciklizëm, aktivitetet të natyrës artistike, si kurse piktura, fotografia, apo krimtaria poetike, por edhe aktivitetet e mirëqenies si yoga dhe meditimi.